Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas.
Jānim Valter Vitenheimam ir 60 gadu. Viņš ir biedrības latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienība Dzintars prezidents. Valter Vitenheims pirms iepriekšējām vēlēšanām atklājis, ka bez dzimtās brīvi var sazināties arī angļu, poļu un lietuviešu valodā. Kad no centra partijas pērn kandidēja uz Eiropas parlamentu, kā savu izglītību viņš norādīja Laterāna Pontifikālās universitātes Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā iegūtu pedagoģijas maģistra grādu. Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles interneta lapā ir lasāms, ka pētnieciskajā darbībā tā īsteno uzstādījumu, ko izsaka nosaukums Jauna antropoloģija, trešajam gadu tūkstotim, un kas paredz cilvēka universālu tēla atjaunošanu mūsdienu kultūrā. Valter Vitenheims pirms 2 gadiem gribēja tikt arī Saeimā, toreiz pārstāvot sarakstu no sirds Latvijai. Uz sabiedrisko mediju portāla LSMLV jautājumu, kādēļ būs labs Saeimas deputāts, viņš atbildēja, ka labs ir tikai Dievs, bet viņš varot censties būt labs savu spēku un zināšanu robežās. Valter Vitenheims politikā ejot ar mērķi darboties nevis bagāto, bet tautas interesēs, lai tauta varētu dzīvot pārtikušu dzīvi un pensija būtu atpūta, nevis raizes par to, ka nepietiks iztikai. Jau minēju, ka centra partijai viņš šovasar ir ziedojis 2150 eiro. Par viņa turīgumu, ģimenes stāvokli un citām lietām informācija ir skopa.
29. augusts. Rīga izvēlas.